Tämän raamattotunnin aihe, mikä minulla on, oli siis tämä esteitä Jumalan tuntemisessa. Ja mä nyt otan tähän sellaisen tietynlaisen linjan, pienen linjauksen. Ja se paljastuu tällä tavalla, mitä tuun käsittelemään. Meillä Suomessa on tehty paljon erilaisia galluppeja ja kyselty muun muassa sitä, että mitenkä suomalaiset uskovat Jumalaan. Ja ensiksikin Suomessahan kuuluu kirkkoon noin 87% suomalaisista, 86 mitä liekkään tarkka määrä tällä hetkellä. Ja sitten gallupeissa on kyselty, että kuinka monet suomalaiset uskovat Jumalaan. Tavallisesti tuo prosenttimäärä liikkuu siinä 70%, mutta se ei ole kuitenkaan 70%, ketkä uskovat kristiuskon opettamaan Jumalaan, kirkon opettamaan Jumalaan. Tämä luku on jo paljon pienempi gallupien mukaan. Noin 45% suomalaisista uskoo kirkon tai kristinuskon Jumalaan. No sitten jos vielä katsotaan gallupeja tai tilastoja, niin USA:ssa on pohdittu suomalaisten kristillisyyttä joskus. Muistan, lausunkohan oikein lehden nimen, Billy Grahamin aikoinaan perustama lehti Christianity Today, jossa 86 vuonna, muistan lukeneeni siitä lehdestä, tilasto suomalaisten, kuinka paljon Suomessa on uskovia. Ja näitä uskovia sen lehden mukaan oli Suomessa 5–6% kansasta. 5–6%. Paljonko se nyt tekee sitten? Minä olen niin huono laskemaan tässä yhtäkkiä, että en osaa sanoa, mutta joku 100 000 siitä taitaa tulla. Se on loppujen lopussa aika pieni prosenttimäärä, 5–6%, mitä tuolla tavalla niin sanotut evankelikaaliset, eli tällaiset niin kuin Billy Grahamin julistukseen pohjaavat kristityt USA:ssa arvioivat, että Suomessa on uskovia, uudesti syntyneitä ihmisiä, 5–6%. Mistä tämä johtuu? Miksi suomalainen mies, nainen ei tule Jumalan eteen? Miksi suomalainen mies ja nainen ei tule uskoon? Nämä on aika kovan luokan kysymyksiä. Tietenkin on maailmassa vielä sellaisia maita, joissa on paljon vähemmän uudesti syntyneitä. Mutta kun aiheeni on, että esteitä Jumalan tuntemisessa, niin vaikka tiedän ja aavistan, että varmasti suurin osa tässäkin teistä, jotka raamattotunnille tulette, olette uskovia, niin haluan meille yhteiseksi niin kuin hyödyksi, opiksi, pohdinnaksi nostaa esiin tällä raamattotunnilla sen kysymyksen, että mitkä ovat ne esteet juuri tavalliselle suomalaiselle, että hän ei tule Jumalaa tuntemaan. Mitä ne on, jotka estää? Mitkä asiat? Mä otan 5 asiaa esiin. Käyn tässä läpi 5 kohtaa. Ja olen niitä pohtinut aika tavalla, että voisiko nämä 5 asiaa olla sellaisia esteitä, että kun ne jotenkin voitaisiin poistaa, niin sitten tavallinen suomalainenkin voisi jollakin lailla uskaltaa lähestyä Jumalaa. Nyt uskovina tiedetään se, että se kirkkoisä Augustinus jo aikoinaan sanoi 400-luvulla, että siis sydämeni on levoton, kunnes se löytää levon sinussa. Eli siis kukaan ihminen ei ole tyytyväinen sisimmässä, ennen kuin hän on löytänyt Jumalan. Jokainen ihminen kaipaa sitä Jumalaa. En ole varma, oliko Blaise Pascal 1600-luvulla nuorena kuollut tiedemies, joka ensimmäisen kerran sanoi tämän, että jokaisen ihmisen sydämessä on Jumalan muotoinen tyhjiö, jonka vain Jumala voi täyttää. Tämä pitää paikkansa. Ja suomalaisetkin etsivät tänä aikana Jumalaa. Ja varmasti heillä on se halu löytää Jumala, mutta jotkin asiat estää. Ja mä otan nyt tässä näitä joitakin asioita esiin. Ihan ensimmäiseksi. Ensimmäinen asia on tämmöinen. Suomalainen pitää Raamattua ja kristiusko opetusta Jumalasta liian usein satuna. Se on satuja ja tarinoita. Pitää ne paikkansa. Mikä tähän on syynä? Varmasti yksi syy on se, mitä tänä päivänä esimerkiksi teologit opettavat hyvin monet. Pidetään hienot saarnat kirkossa ja sen jälkeen todetaankin, että ei nämä nyt aivan näin ole. Että eihän nyt Jeesus ylösnousut ole, mutta opetuslapset ihannoiden kertoivat Jeesuksesta tällaisia suuria juttuja, tarinoita, myyttejä. Varmasti tässä on yksi syy. Suomalaiset kokevat, että Raamattu on satukirja. No, mä en puutu tässä tähän, onko Raamattu satukirja vai ei. Mä tiedän, että meistä suurin osa on sitä mieltä, että Raamattu nyt ei ihan satukirja ole. Mä myöhemmin huomenna, kun on se aihe Raamattutunnilla perusteltu usko, mä siinä tuon esiin näitä kristiuskon semmoisia perusasioita, millä voidaan perustella meidän uskoa. Myöskin järki ihmisille, niille, jotka ajattelevat ja ovat tämmöisiä yliopiston käyneitä tämän päivän ihmisiä, jotka haluavat niin kuin tietää asiat varmasti. Mä huomenna käyn sitä läpi enemmän ja otan siinä vaiheessa tätä Raamatun, pitääkö Raamattu paikkansa, sivuan sitä aihetta siinä. Mutta nyt jos sinulle tullaan sanomaan, että joo, että kyllähän sitä muuten voisi uskoakin Jumalaa, mutta ei toi Raamattu kyllä, että siinä on niin paljon virheitä ja se on niin satukirja, niin mun mielestä ihan lähtökohta on se, että ei kannata ruveta väittelemään siitä, että mikä nyt on Raamattu. Voihan siitä keskustella. Mutta usein kun me aletaan väittelemään ihmisten kanssa, niin me häviämme sen ihmisen. Me voitetaan usein kyllä väittely, tai voi olla, että hävitään väittelykin. Mutta se väittelyssä on yksi huono puoli, ja se on se, että me häviämme sen ihmisen. Me menetämme sen ihmisen, jonka kanssa aletaan väittelemään. Se on liian usein totta. Ihminen ei enää sitten halua tullakaan keskustelemaankaan Jumalasta, kun on kerran oikein väitelty ja hikoiltu kysymysten kanssa. Vaan mun mielestä parempi lähtökohta on se ruveta pohtimaan sitä, että mikä sitten on vaihtoehto. Mikä on ihmiselle se toinen vaihtoehto, joku parempi vaihtoehto kuin kristiuskon totuus tai Raamatun totuus. Mä oon sanonut ihmisille, hyvin erilaisille ihmisille, viisaille ja vähemmän viisaille ja, tai sitten tämmöisille erittäin vähän viisaille kuin itse olen. Mutta monien kanssa keskustelua on sanonut sen, että tulkaa näyttämään hyvän aika se totuus, tarkoitus tässä maailmassa, mikä on parempi vaihtoehto kuin kristiuskon opetus. Sen kun tuotte, niin kyllä minäkin sitten se haluan ottaa vastaan, jos se todella on kestävämpi, parempi vaihtoehto, mitä Raamattu opettaa, mikä on meillä kristityillä tämä totuus Jeesuksesta, Jumalan luomistyöstä, kaikesta tästä. Mä oon tuossa opettajana joutuu aika paljon nuorten kanssa pohtimaan sitä, että mikä on, niin kuin elämän, mikä on ihmiselämän tarkoitus. Tämähän on kysymys, mitä ei juuri uskalleta pohtia. Koska se on, no yksi lukiolainen, tässä joku vuosi sitten toisella luokalla ollut lukiolainen, kun mä kyselin, että oletteko te pohtineet ihmisen elämän tarkoitusta, niin yksi lukiolainen tyttö sanoi suoraan, että en ole, koska se pelottaa se pohtiminen. Se on jotenkin pelottavaa. Se oli hyvin aito siinä, kun hän tälleen totesi. Elämän tarkoituksen pohtiminen pelottaa. Ja ehkä siinä pelottaa just sekin, että entä jos ei olekaan elämässä mitään muuta vaihtoehtoa kuin tämä kristinuskon opettama. Entä jos se onkin just se ainut totuus. Niin se jotenkin pelottaa, että nyt tässä sitten ehkä joutuu niinku uskovaiseksi lyöttäytymään, kun ei muualta löydykään totuutta. Kyllähän näitä elämän tarkoituksen pohtijoita on filosofeissa vaikka kuinka paljon. Mä itse olen tullut lähinnä siihen tulokseen, että muuten tämän voin sanoa teille, että pohdittuani eri uskontoja ja erilaisia filosofioita, erilaisia aatesuuntauksia suhteessa kristiusko. Ja mä olen tullut siihen tulokseen, että jos kristiusko ei olisi se paras, niin kuin se mun mielestä on näistä erilaisista maailmankatsomuksista, niin sitten uskonnoista buddhalaisuus olisi varmasti paras. Minkä takia muuten? Ensinnäkin siksi, että siinä se on hyvin samoilla linjoilla kuin eksistentialistifilosofia, jota mä pidän filosofioista parhaimpana, mikäli Jumalaa ei ole. Buddhalaisuus on myös hyvin ateistinen uskonto, siis se varsinainen Hinajana-suuntaus, se, jonka Buddha loi, Siddhartha Gautama Buddha, 500 ennen Kristusta. Niin se on semmoinen, siinä ajatellaan, että elämä on kärsimystä ja kärsimys voitetaan tietyn mietiskelyn kautta ja koetaan joku nirvana, jossa vapaudutaan sitten sielunvaelluksesta ja koko kaikki loppuu. mutta siinä ei ole mitään Jumalaa hyväksytä. Eksistentialistinen filosofia on samantyyppinen, joka... Siinä on kuuluisa edustaja muun muassa Sartre, joka sanoi, että Jumala on kuollut, hänen kuuluisa lauseensa. On se moni muukin sanonut. Eksistentialistinen filosofia opettaa, että meidän elämällä ei ole yhtään mitään tarkoitusta. Eli siis jos ei ole Jumalaa, niin meidän elämällä ei ole yhtään mitään tarkoitusta. He siis ihan sanovat sen itse. Ja he opettavat näin, että ihminen on absurdi, eli järjetön, mieletön olento. Ihmisessä ei ole mitään järkeä täällä olla. Muutamat eksistentialistifilosofithan teki niin, että heillä oli sitten se ajatus, että kaikkein tärkeintä on vaan saada hirveästi nautintoa elämässä. Ja mitä enemmän saat nautintoa, niin sen parempi. Ja niinpä muutama teki tällaisen itsemurhan, että ottivat huumeiden yliannostuksen ja olivat pilvessä hetken aikaa ja kokivat, että tämä on niin kuin elämässä kaikkein tärkein. Tämä hetki nautintoa, koska ihmisen elämä on järjetön. Tässä ei ole mitään järkeä koko meidän elämässä. Siis jos kristiusko ei pidä paikkaansa, niin sitten mun mielestä sitten ne olisi nämä. Siis eksistentialistinen filosofia on looginen, järkevä, mikäli Jumalaa ei ole. Mutta se on kaikkein karmivin näistä erilaisista suuntauksista. Meillä ei olisi mitään merkitystä, mitään tarkoitusta. Mä pidin kerran sellaisia seminaareja Savonlinnassa arvomaailmasta. Ja siihen arvomaailmakeskusteluun mä otin sellaisen näkemyksen, että mikä on tätä ihmiselämän tarkoitusta kanssa, niin yksi terveydenhoitaja sanoi, nainen, hänellä oli muutama lapsi, niin hän sanoi, että sehän on kaikkein tärkein tarkoitus on se, että saa lapsia. Ja sitten lasten muistoissa jatkaa elämää. Mutta me voidaan kaikki nämä tällaiset vähän niin kuin arkipäivän filosofoinnit. Eli siis kun mä kuolen, niin mua ei enää ole. Mutta sitten lapset niin kuin muistelee mua, niin nämä kaikki voidaan tietyllä hyvin helposti kumota. Yksi kysymys kumoaa tämänkin näkemyksen, että lasten muistoissa jatkan elämääni. Tarvitse kysyä muuta kuin, että no muistatko mikä on iso isän isän isäs nimi? Sä et muista edes iso isän isäs isäs nimeä, ellet ole joku sukujuurten tutkija. Kyllä vaan lapset ja lapsetkin unohtuvat. Ja unohtavat meidät. Totuus on se, että siis jäljelle jää joku se ihan totaalinen tyhjiö, että mulla ei ole mitään järkeä täällä olla. Tai sitten se vaihtoehto, että on olemassa Jumala, joka on luonut maailmankaikkeuden, joka on luonut meidät yhteyteensä ja meillä on olemassa iankaikkinen elämä. Minun mielestä nämä ei ole kuin nämä kaksi ääripäätä ja mä joskus olin oikein kiinnostunut tästä tämmöisestä filosofoinnista ja pohdinnasta, vaikka mä niin kuin olen löytänyt kaksi totuutta. Mä oon nykyään aika silleen itse ollut voimakkaissa kriiseissä monellakin tavalla. Ja kaksi totuutta, mitkä mä oon löytänyt, on se, että joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Eli mitä enemmän rupeat tutkimaan ja lukemaan ihmisviisauksia, niin sitä enemmän tulee tuskaa. Ja toinen on sitten se, että tieto paisuttaa. Eli joka lukkee vähänkin, niin sitten hän luulee tietävänsä kaiken ja on niin tietäväinen, vaikka ei tiedä juuri yhtään mitään. Nämä on kaksi totuutta. Kaikkien muiden totuuksien kanssa minä kipuilen. Mä joudun sanomaan näin. Kaikkien muiden totuuksien kanssa mä kipuilen jatkuvasti. Mutta nämä on kaksi Raamatun totuutta. Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää ja sitten tieto paisuttaa. Useinhan esimerkiksi kun me uskovat väitellään erilaisista opeista ja opinkoodista, niin kaikkein voimakkaammin aina väittää se, ja on tietävinään se, joka ei lopultakaan tiedä. On itse tätä mieltä. Nimittäin mä oon joskus ollut oikein kova väittelee kaikista opinkohdista, ja nykyään mä yritän olla vaan hiljaa, kun mä huomaan, että kun on tutustunut erilaisiin vastavaihtoehtoihin perusteellisesti, niin ei voi muuta todeta kuin sen, että oho, nehän perustelee sen tosi hyvin. Tässä käy näin. Mutta nyt tästä, siis se, että kun pidetään Raamatun ja kristiusko opetusta Jumalasta tällaisena naurettavana satuna tai naurettavana myyttinä asiana, joka ei ole totta, niin ei meidän tarvitse lähteä siitä väittelemään, vaan me voidaan vaan kylmän viileästi, toivottavasti lämpimästi ihmiselle kuitenkin, niin voidaan olla... kyselemässä sitä, että no mikä on se vaihtoehto. Ateistit usein hirveästi vastustaa kristiuskoa. Mä Mun elämäni yksi suurimpia tuskallisia tiedonkeräyskriisejä on ollut se, kun mä tutustuin Suomen vapaa-ajattelijoiden ajatteluun. Suomen vapaa-ajattelijat on se kaikkein voimakkain ateistinen porukka Suomessa. Ateistista humanismia levittävät ja heillä on se vapaa-ajattelijalehti. Ja mä luvin heidän vuosikertojaan läpi, vapaa-ajattelijoiden vuosikertoja, niin mä pystyin lukemaan aina semmoisen 3-4 artikkelia ja sitten piti pitää 3-4 päivän tauko siinä välissä, että kesti sitä juttua, kun luki niitä. Kesti sen takia, koska niissä oli niin kauhean se fanaattisuus kristiuskoa vastaan ja sitten kuitenkaan ei ollut perusteluja ja mä aina menisin suuttua siitä, kun vaan haukutaan, mutta ei perustella. Miksi ei perustella? Koska ei ole perusteluja. Ei ole mitään antaa tilalle ateisteilla. Ei voi antaa mitään tilalle. Jää vaan se tyhjyys. Elämällä ei ole mitään merkitystä. Tämä on mun yksi mieliaihe, että mä voisin puhua tästä niin kauan, että kaikki nukahtaisi, mutta mä en puhu kuitenkaan nyt tämän enempää tästä ensimmäisestä asiasta. Mutta tässä on meille pohdittavaa just se, että miten me lähdetään keskustelemaan ei-uskovan kanssa. Ja mä itse olen kokenut tosi hyvänä nykyään tämän, että niin kuin tarttua tähän ideaan, että mikä sulla on elämässä tarkoitus. No sitten toinen asia, joka tämän päivän ihmistä estää tutustumasta Jumalaan, estää Jumalan tuntemisen, niin on se, että meillä on vääränlainen jumalakuva. Tämä on asia, josta mä oon nyt vuosi-kaksi paljon opettanut, koska musta tämä on niin keskeinen asia. Se, että meillä suomalaisilla kristityillä, uskovillakin on vääristynyt kuva Jumalasta. Tähän vääristymään kuuluu paljon monia asioita. Mä mielelläni pitäisin tästäkin paljon enemmän, mutta mä otan nyt tästä keskeisiä näkemyksiä. Mä sivuan tätä huomenna pikkasen siinä ehjää elämään. Oliko se sen niminen raamattutunti? Mut mä otan ihan muutama asian tästä. Kun raamattu opettaa, että Jumala on elävä Jumala, niin meillä suomalaisilla on tämmöinen käsitys Jumalasta, hyvin usein, mikä näkyy vaikka jossain taiteessakin, että Jumala on vanha pilven päällä istuva ukko, joka on kaukana, etäinen, persoonaton, välinpitämätön, joka ei tulekaan minua lähelle. Kyllä me voidaan tehdä lauluja, että Herra siunaa koko maailmaa. Mutta tässä on niinku, tämä ajatus on nyt se, että siis tämmöinen siunaa koko maailmaa, niin se ei loppujen lopuksi sano mitään. Se on aika tyhjä lause. Tuli vaan mieleen tästä laulusta, siunaa koko maailmaa. Se on tietyllä tavalla tyhjä lause. Ja meille Jumala jää myöskin tälleen tyhjäksi lauseeksi, kauhean etäiseksi. Jos joku sanoo, että Jumala rakastaa sinua, niin suomalainen kokee sen, että kyllä, joo, näinhän on aina opetettu. Jumala rakastaa tasapaksulla armorakkaudella kaikkia ihmisiä yhtä paljon kaikkialla maailmassa. Ja mitä sitten? Jumalan rakkaus jää silloin kaukaiseksi, etäiseksi. Jumala jää persoonattomaksi. Siis näin keskeinen kristiuskon totuus kuin Jumalan armorakkaus, niin se voi ollakin vääristämässä meidän kuvaa Jumalasta, joka on siis totta. Tämä opetus Jumalasta armor, joka rakastaa kaikkia ihmisiä yhtä paljon, yhtä suurella rakkaudella, sehän on siis totta. Mutta se aiheuttaakin sen, että Jumala jääkin kauhean kaukaiseksi. Kaikkia yhtä paljon. Mä vaan oon massaa sitten. Sitä suurta maailman ihmisten massaa. Nyt tällaisen oikean jumalakuvaan, mitä Raamattu opettaa, että Jumala on elävä. Siis semmoinen, joka on lähellä, ei mikään kuollut kaukainen, joka ei enää vaikuta sun elämässä. Jumala haluaa vaikuttaa. Sehän on ihan selkeä niin kuin linja Raamatussa, jota Jeesus tuli nimenomaan korostamaan. Tai Jumalan rakkaudesta, että hän on Jumala rakastava Jumala, joka rakastaa sua suhderakkaudella myös. Ei ainoastaan kaikkia ihmisiä tasapaksulla armorakkaudella, vaan haluaa luoda sun kanssa henkilökohtaisen kahden elävän persoonan välisen rakkaussuhteen. Ja nyt sitten, kun minäkin tuolla joskus jaoin kovasti tuota traktaattia ihmisille, jo Jumala rakastaa sinua ja niin edelleen, niin sitten ihmiselle saattaa tulla helposti semmoinen kuva, että aha, Kyllä, kyllähän se näin on, että kaikkia ihmisiä Jumala rakastaa ja jopa niin suuri totuus, että Jumala tahtoo pelastaa jokaisen ihmisen, joka löytyy vaikka Timoteuksen kirjasta, niin se jää jotenkin etäiseksi. Siinä kaikki ihmiset ollaan niin kuin vaan massaa. Ja mä haluan sitä, että me tämän päivän uskovat korostettaisiin sitä, että Jumala on mahtava, elävä persona, joka haluaa luoda jokaisen meidän kanssa henkilökohtaisen rakkaussuhteen. Ja myös sun kanssasi. Että ei siellä Jaakobin kirjeessä, kun siellä on 4. luku ja 8. jae, Jaakob kirjoittaa, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Niin ei se ole turhaan siellä. Siis Jumala odottaa, että me lähestymme häntä, että hän voi ruveta rakastamaan ja rakastumaan, ja sinä voit ruveta rakastumaan häneen yhä enemmän. Eli ei se ole siellä turhanpäite tällainen kehotus. Tai jo esimerkkiä jo löytyy vaikka suuri uskon isä Abraham, jota sanottiin, että hän on Jumalan ystävä. Eli siis hänellä oli persoonallinen suhde Jumalaan. Koet sä, että sä oot Jumalan ystävä? Ja Jumala on sun ystävä. Sun persoonallinen suhde. Tämä on yksi semmoinen tosi keskeinen asia, tämä väärä Jumala-kuva. Ja se, että Jumala nähdään etäisenä, niin ei se kiinnosta ihmistä. Ei ihminen halua välittää semmoista Jumalasta, joka on etäinen. Sen jälkeen mieluummin otetaan vastaan vaikka jostakin vieralta planeetalta tulevaa energiaa jossakin hengen ja tiedon messuilla. Tätä New Agea sitten. Se on paljon kiinnostavampaa joku semmoinen. Jossa koetaan, että nyt jotain ainakin muuhun virtaa, kun joku laskee kätensä hartiaiden yläpuolella ja rupeaa valuttaa maailmankaikkeuden energiaa. Meidän tulee julistaa Jumalaa, joka haluaa luoda henkilökohtaisen suhteen, joka todella rakastaa jokaista suhderakkaudella. Ei vaan jostain kaukaisuudesta äärettömänä armorakastavana Jumalana. Toinen väärä kuva tässä Jumalassa on se, että me helposti uskovat sorrutaan tähän. Eli Jumala nähdään syyttävänä. Jumala on sellainen Jumala, joka etsii vain sinusta ja minusta syytä tuomitakseen meitä. Eli taas teit sinä sen ja sen synnin. Taas sä lankesit syntiin. Meidän pyhitysopetus voi, joka on ihan tärkeä ja hyvä asia, niin se voi vääristyä sillä tavalla, että ihmiset, varsinkin ei-uskovat, kokee, että nuo uskovaiset, niin eihän ne mitään muuta kuin, sitten jos uskoon tulo, niin sitten menettää kaiken ilo elämästä. Eli Jumala koetaan taivaallisena ilon pilaajana. Ja syy tähän on se, että me korostetaan niin hirveästi kaikkea tekoja. Ja osoitetaan se, että jos sinä lankesit vaikkapa tupakoimaan, niin aha, siellä on Jumalan syyttävä sormi taivaassa, joka etsii sen sinut tupakoimasta nurkan takana ja sen jälkeen on jo tuomio langetettu. Me niin kuin luodaan tämmöinen Jumalakuva. No, mutta sitten jos me katsotaan Jeesukseen, niin me huomataan ihan erilainen Jumala. Me nähdään Jumala, jota haukuttiin syömäriksi ja juomariksi, koska hän vietti niin paljon näiden syömäreiden ja juomareiden kanssa aikaa. Ei tietenkään itse siellä eläin synnissä, mutta rakastaa näitä ihmisiä. Me ollaan valmiit kivittämään toisiamme. Ja kun me ollaan uskovina valmiit osoittelee sormella, niin silloin ihminen saa sen kuvan, että aha, Jumala on tollainen. Tämä homoseksuaalismi juttu on nyt aika hyvä tästä, en mä sitä lähde, koska kaikki tällaiset tuo vaan riitaa ja kahnautta, niin en mä lähde sitä sen enempää käsittele. Mutta heitän tämän ajatuksen, että mikä kuva tulee tässäkin nyt sitten ei-uskovalle ihmiselle Jumalasta. Vaikka se on Raamatun mukaan ihan selvästi synti, homoseksuaalismin harrastaminen, eläminen siinä. Mut mikä kuva siitä tulee sitten, kun lehtien palstoilla, kun silloin sen kerran, kun kristiusko nousee ja kristiusko asiat esiin lehtien palstoille, niin ne on näitä asioita. Ja sen jälkeen ei-uskovat taas näkee, että aha, Jumala on siis tollainen syyttäjä, tuomitseva. Ja Jeesuksen Jumala, jonka Jeesus opetti, niin se olikin tällainen. Syntinen nainen, jonka kaikki fariseukset ja kirjaoppineet oli kivittämässä, niin Jeesus tulee ja armahtaa sen naisen. Ei kivitä. Siis me uskovat kivitetään, minä kivitän helposti, mutta Jumala ei kivitä. Ja tässä olisi meille sitä, että meidän tulisi rukoilla armoa siihen, että me ei oltaisi toisia ihmisiä, ei uskovina toisiamme, eikä ei uskovia ihmisiä kivittämässä, syyttämässä, ojentamassa sormeamme. Me vaikutetaan sitä väärää jumalakuvaa tällä. Ja kun Jumala on nimenomaan armahtava Jumala, joka rakastaa, joka haluaa luoda henkilökohtaisen suhteen jokaisen ihmisen kanssa, jokaisen lapsensa kanssa. Persoonallisen rakkaussuhteen. Ja silloin kun sä uskovanakin lankeat syntiin, niin hän haluaa tulla sun luo ja antaa anteeksi. Ei hän kivitä. Mä käsittelen tätä ongelmaa, tätä syyllisyyden ongelmaa paljon enemmän huomenna. Sillä ehjää elämäänkö se nyt oli vai eheyteen joku tämmönen raamattotunti. Koska tämä syyllisyysongelma on meille aika kova, myös meille uskoville. Siis ensimmäinen asia oli se, että ihmiset pitää raamattua ja kristiusko-opetusta Jumalasta naurettavana satuna. Ja toinen vääristymä ja este on tämä väärä jumalakuva. Kolmas muuten on varmaan teille kans aika tuttu, mikä on esteenä. Nimittäin se, että tämä on onneksi pikkusen poistumassa. Mutta se, että kun me uskovat, emme ole yhtä, niin se on semmoinen, mikä on kyllä esteenä ihmisille, että he eivät tule Jumalaa tuntemaan. Siis Jeesus rukoili Johanneksen 17.21 sen kuuluisan rukouksen, että he yhtä olisivat. Hän sanoo sen siinä, että hän rukoilee, että opetuslapset olisivat samalla tavalla yhtä niin kuin isä ja minä. Eli isä ja Jeesus on yhtä. Mutta hän mainitsee siinä myös sen, että ei ainoastaan ne, jotka nyt uskovat minuun, vaan myös tulevat, eli me. Me, jotka nyt uskomme tänä päivänä 1993 täällä Kokkolassa Jeesukseen, niin me kaikki olisimme yhtä. Ja tämä on Jeesuksen rukous, että he yhtä olisivat. Ja musta on hirveätä se, että tässä on paradoksi, tässä on tämmöinen ristiriita jonkinlainen. Että miten on mahdollista, että Jumalan rukous ei toteudu? Käsittämätön juttu mun mielestä. Itse Jumala rukoilee, Jumalan poika Jeesus Kristus rukoilee, että uskovat olisivat yhtä ja me emme ole yhtä. Me riidellään. Meillä eri seurakunnissa, helluntaiseurakunnissa, vapaaseurakunnissa, luterilaisseurakunnissa on aina sitä kateutta, aina sitä kalastuksen makua, aina sitä vähän niin kuin toisen nälvimistä ja niin edelleen. Mun mielestä siis tämä on aika suora asia, mikä täällä Johanneksen evankeliumissa on mainittu tästä, nimittäin minkä takia meidän tulisi olla yhtä. Täällä Johannes 17, Jeesus sanoo näin, tämä 21, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Huomatkaa, miksi olla yhtä, että maailma uskoisi? Siis tässä on ihan selkeä kohta. Jos me uskovat emme ole yhtä keskenämme, niin maailma ei usko. Se voidaan näin päin kääntää sitten, niin kuin ottaa siitä se kääntöpuoli esiin. Jeesus rukoili, että sinä ja minä, helluntaiseurakunnan veljet, sisaret, vapaaseurakunnan, kaikki uudesti syntyneet suomalaiset, että me olisimme yhtä, jotta maailma, jolla Raamatussa tarkoitetaan ei-uskovia, uskoisi. Tänä päivänä siis niin paljon erilaisia lahkoja, erilaisia kristillisiä suuntauksia. Et kuvittelepa nyt, kun kokea tämän, että kun ihminen tulee etsiä, hän haluaa löytää Jumalan. Hän rupeaa kyselemään elämän tarkoitusta. Niin sen jälkeen hän ei tarvitse, kun monissa kaupungissa ei tarvitse kävellä kuin pari katua päästä päähän. Niin jos siellä on vapaakirkko, helluntaiseurakunta, evlut-seurakunta, sitten siellä on erilaisia liikkeitä näiden sisällä. Sitten siellä on näitä uskon seurakuntia, joita rupeaa olemaan joka suunnassa. No sitten siellä on jo adventtikirkko, sitten siellä on Jehovan todistajat ja mikä tuo mormonitkin tuolta löytyy. Ja sieltä löytyy vaikka minkälaista suuntausta. Niin siinä vaiheessa niin kuin on aika vaikea niin kuin olla sanomassa, että no niin, että mitäs tehdä? Mihinkäs tästä mennä? Kun Jumala on ruvennut ja suuntauksia on vaikka kuinka paljon erilaisia lahkoja. Siis täysin vääriä liikkeitä, niin kuin Jehovan todistajat ja mormonit. Harha, siis oikeastaan ei enää harhaoppisia, vaan jo vieraita uskontoja.
Ja sitten on erilaisia harhaoppisia liikkeitä ja sitten vielä meillä kristityillä erilaisia lahkoja ja suuntauksia. Kyllä siinä helposti ollaan ihmeissä, että mitä mä teen? Mihin minä menen? Ja sitten aktiivisimmat voittaa, eli Jehovan todistajat. Kun ne kiertää ovelta ovelle, niin sitten ne voittaa ne ihmiset omaan joukkoonsa. Kun me uskovaiset passiivisina istutaan ja ihmetellään. Puhun itsestäni. Huomatkaa, aina kun mä heitän tällaista pientä tiukkaa tekstiä uskovista, niin minä puhun koko ajan itselleni. Mä oon sanonutkin näin, että minä oon semmonen saarnamies, että minä puhun aina itselleni kyllä nämä puheet, että en minä niin paljon teistä kuulijoista tiittaakaan. Itselleni puhun tässä, että teihän nyt mies vähän parannusta. Ja, no joo, kyllä minä aina yritän Herralta pyytää armoa, että kuulijakin saisi jotakin. Mutta nämä on niin jotenkin lähelle osuu aina itseänsäkin se, että kyllä tässä aika lailla semmoinen passiivinen on. Ja sivusta katsoo, kun Jehovan todistajat kolkuttelee naapuriovella ja vaan miettii, että no toivottavasti nyt ei kuitenkaan tulosta synny. Ja itse ei saa suutansa auki naapurin kanssa keskusteluun mistään uskoasioista. Tämmöisiähän me olemme. Tämä on kuitenkin se keskeinen asia, kolmas asia, että me oltaisiin yhtä uskovat. Herätys ei, semmoinen tosi, mä uskoisin, että semmoinen suuri herätys, niin kuin Suomessakin, niin ei se oikein voi tulla, jos me uskovat kinataan keskenämme. Tässä on nyt kyllä mun mielestä valoa näkyvissä. Nimittäin Herra on kyllä yhdistänyt hengessä uskovia eri suunnissa. Varmaan säkin oot tätä kokenut. Että tässä on semmoinen musta semmoinen valopilkku kyllä, että nyt niin kuin mä itse ainakin olen huomannut, että hyvin avointa ollut uskovien yhteys. No sitten neljäs asia, joka on kans hyvin keskeinen. Nimenomaan ei-uskovalla ihmisellä, jo meillä jokaisella ollut ja voi olla vieläkin. Nimittäin se, että me uskotaan pärjäävämme ilman Jumalaa. Me uskotaan, ettei me mitään Jumalaa tarvita. En minä ole sen pahempi kuin toi naapurinkaan ihminen. Naapurikaan. Mä oon ihan tämmönen tavallinen suomalainen ihminen ja kyllä tässä nyt selvitään ilman Jumalaa. Mutta kristinuskon opetuksen mukaan ei selvitä ilman Jumalaa, vaan kristinuskon opetuksen mukaan me ollaan syntisiä. No nyt sitten tämä sana synti on jo semmoinen, joka nostaa hiukset pystyy melkein välittömästi ei-uskovalta ihmiseltä, että ei hyvänen aika, että minä syntinen, että eihän tämä nyt, että mitä tuo nyt mua rupeaa tuolla haukkumaan. Minä ainakin olen kokenut, että ennen uskoon tuloa koin, että en mä nyt sen huonompi ole kuin nuo muutkaan. Että ihan tämmöinen tavallinen, että kyllä Jumala mut pelastaa varmaan ihan yhtä lailla kuin nuo muutkin, vaikka en mä mitään tässä uskoon tulisikaan, enkä missään uskovia joukossa olisikaan. Tietysti siinähän voi olla idea, että siis turvaa Jumalan armoon olematta tämmöisessä uskovien joukossa seurakunnassa. Mutta siis tämä perusajatus on se, että me ollaan syntisiä. Mä koulussa käytän oppilailleni aina tällaista vertausta siitä, kun ne aina, nyt esimerkiksi viime keväänä, kun puhuin ysiluokkalaisille synnistä, niin ne oli sitä mieltä, että ei nyt tässä niin huonoja olla, että ihan hyviähän me ollaan. Niin mä sitten kerroin esimerkin. Nykyään kun videoita saa vuokrata tuolta joka huoltoasemalta ja videovuokraamoissa ja useilla kotona on videot ja televisio, niin mä kerroin heille tällaisen esimerkin, että tehdään nyt niin, että joku hakee tuolta huoltoasemalta videon lainaa. Ja se video on tosi aika pitkä. Se videon pituus on 7x24 tuntia. Eli se on viikon pituinen video. Ja se video kertoo, niin kuin voisi sanoa nyt teidän kohdalla, niin sun elämästäsi. Siihen videolle on nauhoitettu kaikki sinun elämästäsi. Sun elämäsi teot, sanat ja ajatukset. Siten, että teot tietenkin näkyy. Kuvaaja seuraa sinua yötä päivää, videokuvaaja on seurannut kaiken, mitä sinä teet. Sen jälkeen tietenkin puhe kuuluu, koska ääni on keksitty näihin laitteisiin. Ja ajatukset tulee tekstityksenä siinä video alla. Ja sen jälkeen voi kysyä, että haluaisitko sinä, että katsottaisi tässä nyt sinun elämästäsi tällainen video? Mä itse en kyllä haluaisi näyttää viime viikkoa teille
mun elämästäni. Koska mä ainakin totean sen, että syntinen, niin kuin mä tässä kerran sanoin, välillä on ollut semmoinen olo niin kuin Paavalilla, että on syntisistä suurin, mutta ikävä kyllä Paavali ehti varata tämän ekasijan, eli minä olen varannut kakkossijan, olen syntisistä toiseksi suurin. Siis tämmöinen on kyllä olo usein. Ja etenkin jos näyttäisi teille viikon kaiken, mitä mä oon ajatellut, tehnyt ja sanonut viime viikolla, niin voisi olla, että Kokkolassa ei ainakaan, jos tietäisin, että täällä semmoinen video näytetään, niin minä en olisi täällä kyllä sitten. Enkä tulisi ikinä tänne teitä tapaamaan. Mutta se osoittaa hyvin tämä, että me ollaan syntisiä. Tämmöinen ihan yksinkertainen esimerkki. Ja jokainen tajuaa sen, että mä oon syntinen. Mutta se on jotain mätä. Ja lisäksi syntihan on paljon perusteellisempi, paljon suurempi asia, kun puhutaan perisynnistä. Sitten viimeinen asia, jonka mä otan tässä, on ihan yksinkertaisesti viides ja viimeinen näistä, mitkä on esteenä tulla Jumalan tuntemiseen, on se, että me pelätään ihmisiä. Siis ihan samalla tavalla kuin sinä uskovana pelkäät todistaa Jeesuksesta, niin samalla tavalla ei uskova pelkää keskustella Jeesuksesta. Me pelätään ihmisiä. Tämä on etenkin meidän suomalaisten muuten sellainen vika, että me Akuankan taskukirjassa oli aikoinaan semmoinen koira kuin jäyhä jököttäjä, joka yhdessä Akuankan taskukirjassa, se istui paikalla vaan se jäyhä jököttäjä eikä tehnyt mitään koskaan. Ei haukkunut, ei yhtään mitään tehnyt. Me suomalaiset ollaan jäyhä jököttäjiä. Me ei sanota mitään, ei tehdä mitään. Ja varsinkin jos on kysymys uskoasioista, niin me kyllä kierretään ja vältellään ne mahdollisimman tarkoin. Meitä hävettää nämä perimmäiset kysymykset, vaikka ne on meille kaikkein tärkeimpiä lopultakin. Usein vasta sitten joku kriisi, läheisen kuolema, oma onnettomuus, stressi, joku tällainen, se ajaa meidät sitten etsiä Jumalaa. Ja jopa siihen tilanteeseen, että uskaltaa jollekin keskustellakin asioista. Mutta tämä on se viides ja ehkä yksi tärkein asia, että me pelätään ihmisiä, pelätään, että ihmiset nauraa ja mitä ne ajattelee, jos mä tuun uskoon ja niin edelleen. Mä oon itse ajatellut näin, että me ollaan ehkä uskovina liiankin helposti, meidän evankelioiminen on sitä, että kun me ei uskalleta oikein sanoa mitään, niin sitten meidän konsti on työntää lehtinen käteen, joku traktaatti käteen. Ja sen jälkeen me jätetään se ihminen siihen. Lähdetään seuraavan luokse ja seuraavalle sama asia. Ehkä saatetaan sanoakin jotakin. Mutta mä itse uskoisin näin, että tämä on loppujen lopuksi aika huono menetelmä. Koska Jeesuksen ja ensimmäisten kristittyjen menetelmä oli se, että he rakastivat ihmiset Jeesukselle. He siis elivät ihmisten kanssa ja he niille kanssa ihmisilleen todistivat elämällään ja paikan tullen sanoillaan. Meidän pitää huomioida tämä ihmisten herkkyys, se että he pelkää, heille se on arka paikka puhua jostain Jeesuksesta. Mä oon huomannut tämän niin tosi hyvin omien vanhempien ja omien läheisteni kohdalla, joiden kanssa on keskustellut, että kyllä se aika arka paikka on. Sitten kun on kriisi, niin sitten voi vähäsen jotain sanoa, tai jonkun läheisen hautiaiset, niin siellä voi pikkusen puhuakin jotakin. Mutta kun on viikko mennyt hautiaisista, niin sitten ei enää oikein taaskaan pystytä puhumaan uskoasioista ja Jumalasta yhtään mitään. Ja meidän pitää uskovina huomata tämä, ja silloin tärkeä on se, että me halutaan niin kuin rakastaa heitä Jeesukselle, kohdata heitä ihmisenä. Siis mä joskus jaan hirveästi traktaatteja Helsingissä ollessani Sörkän metroasemalla. Mä olin silloin armeijassa. Mulla oli intim harmaat päällä ja kokeillaan natsat tässä näin. Ja sitten Sörkän metroasemalla mulla oli toinen pappi, Hirvilammen Tapio Nurmosta, mun opiskeluaikojen kavereita. Hän oli ainakin yhtäänkään tiedä, onko Nurmossa vielä pappina. Niin me jaettiin lentolehti siellä Sörkäasemalla. Ja jostakin kumman syystä Tapio oli tavallisissa arkipukeissa. Ja sitten minulla oli intinkutet. Niin kaikki tuli hakemaan minulta sen lentolehti. Sen ei arvannut, että joku sotapoika siellä jakaakin hengellistä luettavaa. Mutta mä oon jälkeenkäteen miettinyt tätä asiaa, että on tärkeää tehdä tätä kirjallisuusevankeliointia. Mutta hyvin helposti, jos me ihminen jätetään siihen, niin me lopulta hylätään se ihminen. Me etsitään itsellemme helppo vaihtoehto. Traktaatti kouraan ja hyvä. Ja sitten seuraavan luo. Ja seuraavalle sama asia. Ihminen hylätään, itse haetaan helppo ratkaisu, kun meidän tehtävä olisikin asettua kanssakulkijaksi sen ihmisen rinnalle. Hänen elämänsä suruihin tuskaa. Ja siellä kohdata hänet. Ja siellä antaa ja johdattaa hänet kohtaamaan Jeesusta. Tässä on näitä esteitä, nämä viisi. Mulla on tapana, opettaja tekee aina, puhuu aina silleen, niin kuin opettaja puhuu. Harmi, kun ei ollut piirtoheitintä. No joo. Mä kertaan vaan nämä viisi kohtaa ihan tähän loppuun. Eli näitä esteitä on nämä, että usein suomalainen pitää Raamattua ja kristiuskoopetusta satuna, mutta sä voit vastata siihen sitten, että no anna parempi vaihtoehto. Toinen on se, että meillä on vääränlainen jumalakuva, ja tässä meillä uskovilla on tehtävä olla korjaamassa ihmisten jumalakuvaa rakastavaksi, armahtavaksi jumalaksi. Kolmas on se, että me uskovat ei olla yhtä, ja siinä meille on tehtävä, että oltaisi yhtä. Ja sitten neljäs on se, että ihminen uskoo pärjäävänsä ilman Jumalaa. Ja silloin on kyllä tarvitse se osoittaa, että me ollaan syntisiä ja me tarvitaan Jumalaa. Ja viimeisenä tämä, että me pelätään ihmisiä. Se on ihmispelko on tässä paha. Amen.